oo u waramayay Haaruun Macruuf.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni, ikiwa leo ni Oktoba 19 mwaka 2020, siku ya Jumatatu. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vile vile kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Karibuni sana.
Na kati ya leo tukasikia hii leo, huko nchini Tanzania, mgombea rais kupitia chama cha ACT Wazalendo Bernard Membe amesisitiza kwamba yeye bado ni mgombea wa nafasi hiyo kupitia chama chake.
Chama cha ACT kina mgombea anaitwa Bernard Camillus Membe. Chama kile kama vyama vingine kimeorodheshwa kwenye buku au fomu ya wagombea urais 15. Niko namba 9 pale.
Na katika habari nyingine, tutakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Tanzania. Leo tukiangazia wapiga kura wapya.
Hizo ni baadhi ya ripoti utakazosikia katika matangazo yetu ya leo, lakini kwanza kabisa Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Na zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa kwako nami Mkamiti Kibayasi. Marekani imeonya kwamba viwango vya juu vya ghasia nchini Afghanistan vinatishia kuvuruga makubaliano ya Washington ya kujenga amani na waasi wa Taliban pamoja na mashauriano ya amani yanayoendelea huko Afghanistan. Zalmai Khalilzad, mjumbe maalum wa Marekani kwa taifa hilo lililokumbwa na machafuko, alitoa onyo hilo Jumatatu wakati Taliban ilipozidisha mashambulizi ya uwanja wa vita dhidi ya vikosi vya usalama vya Afghanistan pamoja na mashambulizi makali wiki iliyopita katika jimbo la kusini la Helmand. Ghasia hizo zilipaswa kupungua kwa kiasi kikubwa kufuatia makubaliano ya kihistoria ambayo Marekani ilitia saini na Taliban mwezi Februari kuhamasisha mashauriano ya kumaliza mzozo wa miaka 19 wa Afghanistan. Maafisa katika jimbo la Victoria lililowahi kuwa kiini cha janga la virusi vya corona nchini Australia wameanza kulegeza masharti leo Jumatatu wakati kesi mpya na zilizopo zinaendelea kupungua. Kuanzia leo, wakazi wa jimbo hilo ambalo linajumuisha Melbourne, mji wa pili kwa ukubwa Australia, hawatawekewa mipaka wakati wanapotoka majumbani mwao kwa elimu au burudani, na wataruhusiwa kusafiri hadi kilomita 25 kutoka majumbani mwao. Sehemu za bustani za kupumzika, viwanja vya gofu na saluni za urembo pia zipo wazi, lakini wanatakiwa kuvaa barakoa na kutokaribiana kutoka mtu mmoja hadi mwingine. Mikusanyiko ya nje ya hadi watu 10 kutoka nyumba mbili tofauti itaruhusiwa, na michezo ya gofu na tennis inaweza kuanza tena. China ilipata uungaji mkono huko Asia kusini mashariki dhidi ya Marekani, hasimu mkubwa anayejaribu kupunguza ushawishi wa Wachina nje ya nchi kupitia ziara kadhaa za mawaziri wiki iliyopita. Wachambuzi katika eneo wanaamini hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alikutana na maafisa nchini Cambodia, Laos, Malaysia na Thailand kutoka Oktoba 11 hadi 15, vyombo vya habari nchini China vinaripoti. Ziara yake ilifuatia safari ya waziri wa ulinzi Wei Fenghe kwenda Asia kusini mashariki mwezi Septemba. mikutano ya Wang katika nchi ambazo kihistoria zina huruma na China, wakati mwingine ikiangalia ushawishi wa Marekani, itasaidia kukabiliana na juhudi za Washington kupata serikali yenye watu milioni 650 katika eneo la upande wake kusini mashariki mwa Asia, wataalamu wanasema. Kiongozi wa serikali ya mpito ya Sudan ameahidi kushirikiana na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC katika kesi yake dhidi ya kiongozi wa zamani nchini humo Omar al-Bashir. Waziri Mkuu Abdullah Hamdok alikutana Jumapili na ujumbe kutoka ICC ukiongozwa na mwendesha mashtaka Fatou Bensouda. ICC imetoa hati ya kukamatwa kwa Bashir kwa tuhuma za mauaji halaiki na uhalifu dhidi ya binadamu kuhusiana na ghasia katika mkoa wa magharibi wa Darfur mwaka 2003. Al-Bashir alijibu uasi wa Darfur dhidi ya utawala wake kwa kupeleka wanamgambo wa Janjaweed ambao wanatuhumiwa kuwa hadi watu 300,000 na kuwafurusha makwao watu wapatao milioni 2.5. Al-Bashir alipinduliwa na jeshi April mwaka 2019 kufuatia maandamano makubwa katika mji mkuu Khartoum na kwingineko ambayo yalianza Disemba mwaka 2018. Hivi sasa anatumikia kifungo cha miaka 2 jela nchini Sudan kwa tuhuma za ufisadi, na kwa sasa yuko kwenye kesi ya mapinduzi ya mwaka 1989 ambayo yalimuingiza madarakani. Shule nchini Ethiopia zimefunguliwa tena hivi leo Jumatatu baada ya kufungwa kwa zaidi ya miezi 7 kwa sababu ya janga la virusi vya korona nchini humo. Khadija Riyami anaisoma ripoti kamili.
Shule zinafunguliwa tena kwa awamu, huku wanafunzi katika wilaya za vijijini wakirejea madarasani kwanza. Shule zilifungwa baada nchi hiyo kuripoti kesi ya kwanza ya virusi vya korona mwezi Machi mwaka huu. Nchi hiyo inalenga kufungua tena shule zote za msingi na sekondari ifikapo katikati ya mwezi Novemba. Baadhi ya wazazi wana wasiwasi mkubwa kuwarejesha watoto wao shule, lakini Wizara ya Elimu imesema imechukua hatua muhimu za kupunguza hatari ya kusambaa kwa virusi vya korona kwenye shule. Moja ya hatua hizo ni kugawa barakoa takriban milioni 50 kwa ajili ya wanafunzi na walimu. Wale walio katika mwaka wa mwisho wa masomo katika shule za sekondari bado watalazimika kufanya mitihani yao kwa njia ya mtandao.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington. Kura zinaendelea kuhesabiwa nchini Guinea kubaini ni nani atakuwa rais mpya kwa taifa hilo la Afrika Magharibi. Uchaguzi wa Jumapili ambao uliwahusisha rais aliyeko madarakani Alpha Conde dhidi ya kiongozi wa upinzani Selou Darlin Diallo ulisitisha kilele cha miezi kadhaa ya machafuko ya kisiasa juu ya katiba mpya yenye utata ambayo ilimruhusu Conde kupitisha kikomo cha mihula miwili kwa wadhifa wa urais. Conde alikuwa rais wa kwanza kuchaguliwa kidemokrasia nchini Guinea mwaka 2010 baada ya miongo kadhaa kama mwanaharakati wa upinzani. Katiba mpya ilichochea maandamano makubwa na kukosolewa vikali na makundi yanayofuatilia haki za binadamu kuhusu kurudi nyuma kwa demokrasia nchini humo. Angalau watu 50 wameuawa katika mwaka uliopita wakati wa maandamano makubwa juu ya katiba mpya. Usiku wa kuamkia uchaguzi, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa taarifa inayotoa wito kwa wadau wote wa kitaifa nchini humo kuhakikisha kuwa upigaji kura unafanyika kwa umoja na kwa amani.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari pozito ya juu leo ni mgombea urais kupitia chama cha ACT Wazalendo Bernard Membe nchini Tanzania amesisitiza kwamba yeye bado ni mgombea wa nafasi hiyo kupitia chama hicho, na ataendelea na kampeni za kunadi sera za chama chake kwa siku zilizosalia kufikia siku ya upigaji kura Oktoba 28 mwaka huu. Harrison Kamau anasoma taarifa kamili.
Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam hivi leo, Membe ambaye amejikuta kwenye chama cha upinzani cha ACT Wazalendo baada ya kufutwa wanachama wake kwenye chama cha mapinduzi CCM amesema hali katika chama hicho ni shwari na kwamba wamesuluhisha mambo licha ya viongozi wa juu wa chama hicho Zitto Kabwe na Maalim Seif Sharif Hamad kutangaza kumpigia kura mgombea urais wa Chadema katika uchaguzi mkuu ujao.
Sisi tuko wamoja, hatuna mgawanyiko wowote. Waliosema ni individuals na tumeyamaliza. Chama cha ACT kina mgombea anaitwa Bernard Camillus Membe. Chama kile kama vyama vingine kimeorodheshwa kwenye buku au fomu ya wagombea urais 15. Nipo namba 9 pale.
Membe amesema kura za wananchi ndizo zitakazoamua ni nani atakuwa rais wa Tanzania. Hivyo kwa watu kadhaa kusimama na kusema hawatampigia kura haimaanishi kwamba hataingia kwenye kinyaganyiro cha uchaguzi.
Kila mtu kwenye chama chochote, na mimi nataka niseme hivi, wapo watu ndani ya CCM hawatampigia kura Magufuli lakini watakwenda kwenye uchaguzi. Wapo watu ndani ya Chadema hawatampigia kura kabisa Tundu Lissu lakini lazima tuwaheshimu, watakwenda kwenye uchaguzi. Watakuwepo watu ndani ya chama cha ACT hawatampigia kura Membe. Wawili wameshosema lakini wanaweza kubadilisha gia ndani.
Alipoulizwa kwa nini hakuendelea kufanya kampeni na badala yake kuibuka katika siku za mwisho kuelekea uchaguzi mkuu, Membe amekiri kuwepo kwa hali ngumu ya kifedha kwa ajili ya kampeni katika chama chake na hata vyama vingine vinavyoshiriki uchaguzi.
Msiona aibu kueleza kwamba hali yetu ya kilogistics na ya kifedha ni ndogo na tunahitaji misaada ya kutoka ABCD. Twende sisi tunaomba msaada, tunajisukuma wenyewe, tutauza tulichopo na ni kwa fahari kubwa. Na hata kwenye fomu ya msajili anaona fahari kuambiwa hatukuwa na fedha lakini tumefanya uchaguzi kuliko ulikuwa na mabilioni ya hela upate shida ya kuyaeleza uliko yatoa.
Katika hatua nyingine, mgombea huyo kupitia chama cha ACT Wazalendo amesema mgombea yoyote anayeomba kura kwa kizingizio cha udini au kabila kama kipaumbele chake cha kupata nafasi ya kuongoza nchi ni hatari kwa usalama na amani ya taifa, na hivyo kuomba viongozi wa dini kuhubiri amani badala ya siasa za ubaguzi.
Na huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, muungano wa mashirika wanawake DRC CAFED umeomba uchunguzi wa haraka ufanyike kuhusu vitendo vibaya vya ngono walivyotendewa wanawake huko na wafanyakazi wa WHO walikuwa kufanya kazi za kupambana na Ebola mashariki mwa nchi hiyo, huku wengine wakiambukizwa magonjwa. Austeri Marifika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Ndiyo, watu wengi wamegonjwa hapa mjini Beni, wamepata sida, wengine wamezaa watoto wenyewe wa baba hawajulikane.
Josephine Malia Mkono, mkuu wa shirika la wanawake CAFED, ikiwa ni muungano wa mashirika ya wanawake kwa ajili ya maendeleo, asema kesi zaidi ya 20 za watu waliopoteza unyumba wao kutokana na vitendo vya ngono kutoka WHO vimeorojeshwa katika miji ya Butembo pamoja na Beni.
Tumeoroza kesi 20 ya kina mama ambao wamefukuzwa nyumbani mwao sababu ya kazi ya WHO,
na hata wengine kuambukizwa ukimwi kwa sababu walikuwa wakilazimishwa na wafanyakazi hao kabla wapewe ajira na shirika hilo la kimataifa.
Na wengine ni wasichana ambao wamebeba mimba na wakiwa wagonjwa. Ila tunaomba vile watakao nasu katika jambo hili wazibiwe kabisa.
Wengine wakiwa hawataki kusema, kama alivyotuambia Rose Kahambu Tuombeane anayetetea haki za wanawake katika mji wa Butembo.
Wengi hawakukuja tuelezea, tulikuwa tu tukasikia kwa kunako barabara watu wakisema mambo inayofanyika huko. Lazima wajionyeshe sasa, wakuje kunako ofisi za vikundi vya kina mama ambao wanawatetea kusudi waweze kufuatilia,
ambako timu ya madaktari waliokuwa wamepiga kambi kupambana na Ebola iliyowaua watu zaidi ya 2000.
Kwa sababu tunapenda malipizi yafanyike kusudi jambo hili kama lisiweze kufanyika, sababu sisi akina mama wakati tunatafuta kazi tunaitafuta sawa watu.
Mmoja walioshuhudia vitendo vya watu wa WHO akiwa mkaaji wa Beni na Butembo anahifadhi jina lake akisema,
ndio hiyo yenyewe ilisemeka iko kweli. Hiyo organization ilikuwa nawalazimisha wanawake kufanya mapenzi, kwani wanawake walikuwa wakikuja kutafuta kazi. Sasa
hawa wakubwa walikuwa napenda wanje fanya mapenzi na wanawake kusudi waweze kuwapatia kazi, na wale wanawake walikuwa tu wakaitika ili waweze kupata kazi iweze kuwasaidia katika maisha yao.
Wanaharakati kwa upande wao wakiomba WHO kuchukua hatua kali kwa wafanyikazi wao. Lora Mugiraneza yuko katika mji wa Goma.
Sisi tunayowaza ni kama ni kuwahukumu tu, ni kulalamikia serikali na Umoja wa Mataifa wapate kuwaadhibu vikali sana, na wale watu walipata vile sida na wale wenye kuwa na mimba zisizotarajika, wale wote waweze kufanya plant, ni kusema wastaki wale waliofanya maafa hayo na waweze kuadhibiwa kadiri ya sheria.
WHO kwa upande wake ikisema tayari imeanza uchunguzi kuhusu shutuma dhidi ya wafanyakazi wake waliokuwa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakipambana na ugonjwa wa Ebola. Hoser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Tanzania inafanya uchaguzi mkuu Oktoba 28 mwaka huu, ambapo wananchi watapiga kura kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa Zanzibar, wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe Baraza la Wawakilishi Zanzibar na madiwani kote nchini humo. Rais John Pombe Magufuli anawania awamu ya pili ya uongozi akiwakilisha chama tawala cha CCM, wakati Zanzibar itapata rais mpya baada ya Rais Ali Mohamed Sheni kumaliza awamu mbili katika uongozi wake. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu uchaguzi huo. Leo hii Hadija Riami na BMJ Muridhi wanaangazia wapiga kura wapya ambao itakuwa ni mara yao ya kwanza kutumia haki ya kikatiba kuchagua viongozi wanaowataka.
Tume ya uchaguzi ya Tanzania NEC iliboresha daftari la wapiga kura nchini humo kwa kuhakiki wale ambao tayari walikuwa katika daftari na kuongeza idadi ya wapiga kura wapya ambao wengine walikuwa na miaka 18 au waliingia umri huo baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2015, na wengine wanatarajiwa ifikapo Oktoba 28 watakuwa na miaka 18. Lengo kuu ni kuhakikisha kwamba wanashiriki katika haki yao ya kikatiba. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa NEC jaji wa rufaa mstaafu Semitoko Skaijage, zoezi la kuhakiki daftari la wapiga kura lilifanyika kati ya mwezi Aprili na mwezi Mei, na ameelezea kwamba mwaka huu wapiga kura walioandikishwa ni 31.63%, ambayo ni sawa na wapiga kura wapya 7 milioni. Kwa wapiga kura wapya, elimu ni muhimu sana katika kuelimishwa juu ya mchakato mzima kuanzia uandikishaji mpaka pale anapofika kwenye chumba cha kupigia kura na kutumbukiza kura yake kwenye boksi. Gladness Hemedi Munuo, mratibu wa kituo cha usuluhishi, anasema kwamba elimu kwa mpiga kura mpya ni vyema itolewe kulingana na makundi, kiumri na kwenye maeneo husika, ili kuhakikisha kwamba kila mpiga kura anafahamu ni nini ambacho anatakiwa kukifahamu kabla ya kufanya maamuzi muhimu katika maisha yake.
Kuna umri ambao watu wanatoka kwenye utoto sasa wanakuwa watu wazima ambao wanaruhusiwa kupiga kura, wanakuwa ni wengi sana kulingana na population yetu wa Tanzania. Kwa hiyo nao wanahitaji hiyo elimu. Elimu hii inatolewa hata kwenye shule zetu za kawaida za shule za msingi na sekondari, mpaka vyuo vikuu kuna watu wanatoa masuala ya civic education ambayo yanachanganya masuala ya uchaguzi na kadhalika.
Njia mbalimbali hutumika kutoa elimu kwa mpiga kura mpya, bali na ile ambayo hutolewa ana kwa ana. Lakini katika enzi hii ya maendeleo ya teknolojia ya mawasiliano, hasa kwenye maeneo ya ndani ya nchi, redio jamii zinatumika sana katika kutoa elimu ya mpiga kura, na pia katika baadhi ya maeneo mitandao ya kijamii hutumika kumsaidia mpiga kura kufahamu wajibu wake katika kuchagua viongozi wa awamu ijayo, hasa ikizingatiwa wapiga kura ni kundi kubwa la vijana ambao katika miaka ya karibuni wamekuwa mstari wa mbele katika mawasiliano yao kwa kutumia mitandao ya kijamii. Mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari wanawake nchini Tanzania TAMWA, Joyce Shebe, anasema watu wengi siku hizi wanapenda kusikia habari kuhusu elimu ya mpiga kura kupitia mitandao mbalimbali, iwe redio, televisheni, magazeti na mitandao ya kijamii. Na hapo ndipo wanahabari wanatumia ujuzi wao katika kusambaza elimu muhimu kwa wadau husika.
Kwamba kila wakati tunapofanya uchaguzi, wapiga kura wapya huwa wanazaliwa au wanapatikana. Kwa hiyo kinachofanyika ni kutumia kalamu zetu kuwahamasisha hasa vijana kushiriki na kutambua. Nafikiri unafahamu kwamba Tanzania ni taifa la watoto na vijana. Kwa hiyo iwe iwavyo, tunawajibika kwa nafasi kubwa zaidi kutumia kalamu zetu ama sauti zetu kuwahamasisha hawa vijana ili waweze kutambua haki yao ya msingi ya kushiriki kwenye uchaguzi. Lakini wanashiriki vipi? Wanashiriki baada ya kuelimika, wajue umuhimu wa uchaguzi, wa kwa nini wafanye uchaguzi na wamchague nani. Kwa hiyo haya yote tunayasema katika vyombo mbalimbali vya habari ili vijana wetu ama Watanzania kwa ujumla waweze kujua kwamba wana dhamana kubwa ya kuhakikisha nchi inapata viongozi sahihi na kwa wakati sahihi.
Mbali na elimu na kufahamu kuhusu suala la kujiandikisha, ni muhimu pia kwa wapiga kura kuelezewa matarajio yaliyopo na masuala ambayo wana wajibu kuyafahamu ili wakati wa kampeni za uchaguzi wasikilize kwa makini sera za kila mgombea katika uwanja wa kampeni ili kuelewa ni masuala gani ambayo yatamsukuma na ni mgombea gani anahisi kwamba anazungumza yale ambayo yanaweza kuleta mafanikio ya kweli endapo mgombea huyo atashinda uchaguzi. Kwa hivyo kila mfumo wa elimu kwa mpiga kura unahitajika kutumiwa ili kuhakikisha elimu inawafikia walengwa, na pia elimu hiyo inaweza kusambazwa na yule aliyepatiwa elimu ili wapiga kura wengi zaidi waweze kufikiwa. Bi Shebe anasema jitihada za makusudi ni lazima zifanyike ili kuhakikisha kwamba mpiga kura anafahamu vema jukumu lake katika kushiriki zoezi hili muhimu.
Mpiga kura wa mara ya kwanza kumekuwa na jitihada mbalimbali. Yaani taarifa zinatolewa kwa kuangalia yani kila chombo kinakuwa labda na tunasema nini, na audience yake, yani kundi gani amelilenga ili alipe hiyo taarifa. Kwa hiyo kuna vyombo ambavyo vinalenga vijana ndio wasikilizaji ama ndio walaji wa maudhui. Kwa hiyo unahakikisha unatengeneza maudhui ambayo yanamvutia kijana. Lakini kama hiyo haitoshi, kwenye majukwaa mbalimbali ya wanaharakati ama wadau mbalimbali wa maendeleo ya nchi wamekuwa wakisisitiza kwamba asiachwe mtu nyuma.
Vijana mko wapi? Tokeni mpige kura kuwachagua viongozi mnaowataka. Ni msemo ambao umekuwa ukitumiwa na baadhi ya asasi ambazo zina jukumu la kutoa elimu kwa mpiga kura, ikionyesha kwamba moja ya masuala muhimu katika mchakato mzima wa uchaguzi ni pale mpiga kura aliyejiandikisha anapotimiza wajibu wake, kuanzia kwenye ngazi ya uandikishaji mpaka pale anapotumbukiza karatasi ya kura ndani ya boksi. Changamoto kubwa ambayo inawakabili wanaotoa elimu ya mpiga kura ni kuhamasisha vijana ambao hawajajiandikisha kutumia haki yao kutekeleza hatua ya kwanza ya mchakato huo na baadaye kuingia katika hatua zinazofuata. BMJ Muridi, Sauti ya Amerika.
Na hayo yalikuwa ni makala maalum kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Endelea kuungana nasi kwa makala haya maalum kwa wiki hii nzima katika matangazo yetu. Lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Mkamiti Kibayasi akusomee muktasari wa habari.
Marekani imeonya kwamba viwango vya juu vya ghasia nchini Afghanistan vinatishia kuvuruga makubaliano ya Washington ya kujenga amani na waasi wa Taliban pamoja na mashauriano ya amani yanayoendelea huko Afghanistan. Zalmai Khalilzad, mjumbe maalum wa Marekani kwa taifa hilo lililokumbwa na machafuko, alitoa onyo hilo Jumatatu wakati Taliban ilipozidisha mashambulizi ya uwanja wa vita dhidi ya vikosi vya usalama vya Afghanistan. Maafisa katika jimbo la Victoria lililowahi kuwa kiini cha janga la virusi vya korona nchini Australia wameanza kulegeza masharti leo Jumatatu, wakati kesi mpya na zilizopo zinaendelea kupungua. Kuanzia leo, wakazi wa jimbo hilo ambalo linajumuisha Melbourne, mji wa pili kwa ukubwa Australia, hawatawekewa mipaka wakati wanapotoka majumbani mwao kwa elimu au burudani, na wataruhusiwa kusafiri hadi kilomita 25 kutoka majumbani mwao. China ilipata uungaji mkono huko Asia kusini mashariki dhidi ya Marekani, hasimu mkubwa anayejaribu kupunguza ushawishi wa Wachina nje ya nchi kupitia ziara kadhaa za mawaziri wiki iliyopita. Wachambuzi katika eneo wanaamini hivyo. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi alikutana na maafisa nchini Cambodia, Laos, Malaysia na Thailand kutoka Oktoba 11 hadi 15, vyombo vya habari nchini China vinaripoti.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Mnamo Agosti 18, rais wa Mali Ibrahim Babacar Keita alipinduliwa kijeshi katika hatua ambayo ilishutumiwa vikali. Marekani haraka ilichukua hatua ya kusitisha msaada wake wa kiusalama kwa serikali ya Mali. Jumuiya ya kiuchumi ya mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS ilichukua hatua ya kusitisha wanachama wa Mali katika jumuiya hiyo na kuiwekea vikwazo hadi serikali ya mpito inayoongozwa na raia itakapoundwa. Mwishoni mwa mwezi Septemba, Ba Ndao, ambaye ni afisa wa jeshi mstaafu katika ngazi ya kanali, aliteuliwa kuwa rais wa mpito wa Mali. Kanali Assimi Goita, aliyeongoza mapinduzi, aliteuliwa kuwa makamu wa rais katika serikali ya mpito. Mwanadiplomasia ambaye ni raia aliyekuwa waziri wa mambo ya nje, Mokhtar Ouane, aliteuliwa kuwa waziri mkuu. Wataiongoza serikali ya mpito kwa muda wa miezi 18 na kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia. Mnamo Oktoba 5, rais wa mpito Bando aliteua baraza kamili la mawaziri na ECOWAS ikaondoa vikwazo ambavyo ilikuwa imeiwekea Mali. Marekani inaona hatua ya kuundwa kwa serikali ya mpito kama hatua ya kwanza kuelekea katika kurejesha utawala wa kikatiba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Morgan Ortagus amesema kwamba Marekani inaisihi serikali ya mpito kuheshimu ahadi yake kwa jumuiya ya uchumi wa nchi za Afrika Magharibi ECOWAS, ikiwemo kuandaa uchaguzi wa kidemokrasia katika muda wa miezi 18. Itakuwa pia muhimu kwa serikali ya mpito kutimiza ahadi zake kwa watu wa Mali, ikiwemo kuimarisha utawala wa nchi hiyo, kupambana na ufisadi, kufanyia mabadiliko sheria za uchaguzi na kutekeleza makubaliano ya mwaka 2015 kuhusu amani na maridhiano nchini Mali. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Kelly Craft amesisitiza kwamba Marekani haitakubali utawala wa kijeshi kucheleweshwa kwa uchaguzi au kuandaa uchaguzi ambao sio huru na wazi, akiongezea kwamba uchaguzi huo lazima uwashirikishe vikamilifu wanawake, watu waliopoteza makazi na wakimbizi, vijana na makundi ya watu wanaobaguliwa katika sehemu za kaskazini mwa nchi hiyo. Serikali ya Marekani inawajali sana watu wa Mali na imetenga kiasi cha dola milioni 54 kwa ajili ya msaada wa kibinadamu kwa watu wa Mali. Otagoza amesema kwamba Marekani inaamini kwamba Mali iliyostawi kidemokrasia, kimaendeleo na iliyo salama ni muhimu sana kwa kanda nzima ya Sahel. Kama mshirika wa Mali kwa zaidi ya miaka 60, Marekani itafanya kazi kwa ushirikiano na wale wote watakaochangia kufanikisha malengo hayo. Sasa ndio wakati wa raia wa Mali kuungana na kujenga taifa lao lililo bora na lenye ustawi kwa wote. Na hiyo imekuwa tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Na kufikia hapo, muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo haya, msimamizi hadi ya Riami, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja, tunawaageni tukiwatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington DC.